sena tolantan federasyon ni mwoyaso sigili. O kalafili bolodalendo, kabila karenata, oktobre kalot le tsegima, Ibrahim Zikulubali. Federasyon na, aleka baranya sime kuna founi ya kouma, ayenye foli kanye, Johnny John Deni kalafili kakan.
Nunu ya marialendo ka kalafili, oye Mali Ligi konontonye. Anga rejon sheki mintumbe, yani rejon kwa flying ka kreye. Kabo kai kase kidal ani bamako distriki o ligi konanton olu de be voter ou fona bi djeku wasado masabala
federation ka lasigdem numbe maraklinga na belajelena mo sabeta o klinga na belajelena o be kalafli
o mo sabade mena ligi tola o sabana to ou be chikando krenkrene yala ma kelenda ni kalafli beke karsa de bi kalafli antola o ligi konanton kam masabasaba oye voix moi ani wolon Bolontan yere jigya e klobou de. Bi, mounoumbe anga bolontan sanfe ligeligou la. Olu ye tan anishekinye.
Tu ye premier division.
Division ye. Ni yo vwa tan anishekin fara. Vwa mwan wolon vlakan ou e binani ni duru ye. Ligi nounoum konon, e rejon konon nana. Olu fanaka san wo san champion.
Tu ye nganaye.
Nou ye nganaye. O ya marialendo ka kalafili. Ni yo kononton fara binani ni duru kan ou e biduru ni nanye. Balontan na koro ka ton. Dokotoro munu be balontan na ou furake. Olu ka djekulu. Ale ni entreneru. Olu ka djekulu. Ni yo sabafara biduru ni nanika. Oye biduru ani wolon vlaye. Aba doko gelea tumbe mali balontan ko kononana. E rejon flabe. Olu mase ka ou ka championake. Olu tise ka klub champion prezante. O ligi ye Tombouctou ani Kidalye. Ni yo o vwa flabo biduru ni wolon vlala. Aloke biduru ni duruye. Mwoko munu kan ka vote. Assemblée Kenekan oye voix biduru ani duru
veo abamara torola bamako siaka traureka la senide